Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Očekuju se rezultati ponovljenih izbora na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Glasanje proteklo bez incidenata. Normalizacija odnosa s Kosovom, ruku pod ruku s procenom pristupnih pregovora, poručuje Štefan File. Vlada Srbije odlučuje o privremenoj vlasti u Beogradu. U padu aviona na međunarodnom aerodromu u Kazanju stradalo svih 50 putnika i članova posade. U Rusiji dan žalosti. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 14 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti o ponovljenom glasanju u Severnoj Mitrovici koje je proteklo mirno i uz veću izlaznost. Razgovaramo s Nenadom Đurđevićem iz Foruma za etničke odnose.
Čini se da su, ono što je najvažnije, da su te mere predostrožnosti preduzete. Čini se da je ta neka saradnja bezbednosnih službi koja je zakazala u prvom krugu sada mnogo bolje funkcionisala i evo to je rezultat koji danas imamo.
Pitamo zašto je danas potpuno obustavljena proizvodnja u kompaniji Fiat Automobili Srbija u Kragujevcu.
Pojedini domaći mediji to su povezali sa četvoronedeljnom blokadom pruge Kragujevac-Kraljevo. Prema informacijama iz sindikata fabrike u Kragujevcu, proizvodnja je obustavljena zbog montiranja nove robotizovane linije u pogonu lakirnice.
U predstojećih 30 minuta istražujemo i koliko je pozorište danas angažovano, hrabro i koliko ispunjava očekivanja gledalaca. Dijana Milošević iz Dah teatra.
Ima puno jednostavno teatara koji ne prihvataju tu vrstu odgovornosti, nego misle da im je svrha zabava ili već povlađivanje aktualnom režimu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Preliminarni rezultati iz ponovljenih lokalnih izbora na tri biračka centra u Severnoj Mitrovici trebalo bi da budu poznati tokom pre podneva, najavio je član CIK-a Nenad Rikalo. Izborni materijal je sinoć, nakon zatvaranja birališta, stigao u Kosovo polje, gde je oko ponoći počelo brojanje. Za sada se zna da je na izbore izašao 5231 glasač, odnosno 22,38% građana s pravom glasa. Izborni dan prošao je mirno. Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier pozdravio je mirno ponovljeno glasanje u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici. Osoblje OEBS-a je prijavilo da je glasanje proteklo bez incidenata. Glasačke kutije sada su na sigurnom, navedeno je u saopštenju OEBS-a. Direktor vladine kancelarije za saradnju s medijima Milivoje Mihajlović izjavio je da je dobro što su Srbi izašli na ponovljene izbore, jer će, kako je rekao, dobijanjem opštinske vlasti biti međunarodno priznati i sami odlučivati o svojoj sudbini. Evropski komesar za proširenje Štefan File izjavio je da Beograd i Priština ne smeju ometati jedna drugu u eurointegracijama. Normalizacija odnosa s Kosovom će morati da ide ruku pod ruku sa procesom pristupnih pregovora u skladu sa junskim zaključcima Evropskog saveta, rekao je File za novosti. Vlada Srbije danas bi trebalo da zaseda o formiranju privremene vlasti u Beogradu. Vlada bi trebalo da odluči ko će do izbora voditi glavni grad, odnosno ko će činiti petočlanu privremenu upravu. U Hrvatskoj se obeležava dan sećanja na žrtve Vukovara povodom 22. godišnjice od kada su jedinice bivše JNA ušle u taj grad. Grad Vukovar se priprema za dolazak 100.000 ljudi, među kojima će se naći i kompletan državni vrh i cijela vlada, rekao je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo. Na međunarodnom aerodromu u Kazanju pri sletanju je pao avion Boeing 737 na letu Moskva-Kazanj, a stradalo je svih 50 putnika i članova posade. Portparol Ministarstva za vanredne situacije rekao je da je avion eksplodirao pri drugom pokušaju sletanja. Russia Today prenosi ocenu stručnjaka iz hitne službe, koji je rekao da je najvjerovatnije pilot napravio grešku, ali i da ne isključuje to da je u pitanju tehnički kvar. U Rusiji je danas dan žalosti. Najmanje 30 jedan sirijski vojnik, među njima i četiri generala, poginuli su u velikoj eksploziji u kasarni u blizini Damaska, javlja AFP. U seriji napada u više gradova u Iraku ubijeno je najmanje 10 ljudi, saopštile su iračke vlasti. Teniska reprezentacija Češke odbranila je u Beogradu Davis Cup, pošto je u finalu prestižnog takmičenja savladala Srbiju sa 3-2. Odlučujući poen Češkoj doneo je Radek Štepanek, koji je pobedio Dušana Lajovića sa 3-0 u setovima. Nešto ranije Novak Đoković je u tri seta pobedio Tomaša Berdiha. Selektor reprezentacije Srbije Bogdan Obradović.
Oni su, mislim, za to često temo odigrali sjajan tenis, tako da kažem, sa te strane ne vidim da smo bilo šta pogrešili. Ja znam da se dosta govori o tome, možda da shvatite da je ovo Davis Cup, da ovima ključine energije se troši igračima u toku godine i mislim da ošte ne treba diskutovati o tome.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na preliminarne rezultate ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici i dalje se čeka. Kako je rečeno u Centralnoj izbornoj komisiji, prve procene trebalo bi da budu poznate tokom ovog prepodneva. Izborni materijal je sinoć, nakon zatvaranja birališta, u 10 sati i 15 minuta stigao u Kosovo polje do Centra za prebrojavanje glasova, gde oko ponoći počelo i brojanje. Za sada se zna da je na izbore izašao 5231 glasač, odnosno 22,38% građana sa pravom glasa. Izborni dan protekao je mirno, a slika koju je iz Mitrovice prenela naša Jasmina Šćekić potpuno je suprotna onoj od 3. novembra, kada je u napadu ekstremista glasanje prekinuto, a biračke kutije uništene.
Izbori su protekli mirno uz pojačane mere bezbednosti. Izbori su se održali u 3 biračka centra na 26 biračkih mesta u osnovnoj školi Sveti Sava, medicinskoj i tehničkoj školi. Kandidat za gradonačelnika Severne Kosovske Mitrovice građanske inicijative Srpska Krstimir Pantić izrazio je zadovoljstvo velikim odzivom birača na ponovljenim izborima u 3 izborna centra u ovom gradu, ocenivši da je pobedila država Srbija.
Nadam se da će nakon ovih izbora biti izabrani legalni i legitimni predstavnici naših građana. Ovi izbori ni na koji način ne znače priznavanje Kosova i Metohije kao nezavisne države, već samo legalizaciju naših institucija koje su i do sada postojali.
A kandidat građanske inicijative SDP za gradonačelnika Kosovske Mitrovice Oliver Ivanović izjavio je da očekuje pobedu na ponovljenim lokalnim izborima. On je izrazio uverenje da će izbori u Kosovskoj Mitrovici biti uspešni i da će doprineti razvoju grada.
Ovo su izbori gde građani biraju lokalnu samoupravu. Te implikacije političke u svakom slučaju se ne tiču lokalne samouprave. Niti građani Mitrovice mogu da priznaju, niti da odbiju. Znači, to priznanje statusa Kosova je na Republici Srbiji, na vladi, skupštini i predsedniku. Prema tome, nastojimo mi da uredimo ovu sredinu. A kakav će status ovoga biti, to ne zavisi od.
KFOR, EULEX, kosovska policija, civilna zaštita, neki od njih je sa pancirima i oružjem, bili su na svim biračkim mestima i u njihovoj blizini, kako ne bi dozvolili da se ponovi scenarij viđen 3. novembra, kada su izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici prekinuti i sam proces glasanja bolje organizovan nego pre 2 nedelje. Evo šta o pojačanim merama bezbednosti u gradu kaže Nebojša Jović, član antiizbornog štaba i predsjednik Srpskog nacionalnog veća za Severnu Mitrovicu.
Pa ono što možete vidjeti, meni on ni ništa drugo ne možete posvećati nego na okupaciju. Znači imamo i vojnika i policajaca i naoružnih ljudi, samo još bombi što nema i negdje zolja o ramenu ovih policajaca i vojnika. Ja razumijem da se bezbednost treba obezbediti u svakim, pogotovo poslano što se dešavalo 3. novembra kada su neki, a ne mi koji su bili za bojkot upali, porušili kutije.
A građani Kosovske Mitrovice koji su izašli na ponovljeno glasanje u Kosovskoj Mitrovici kažu da očekuju konstituisanje gradske vlasti i gradonačelnika koji će brinuti o njihovim interesima.
Šta je bio motiv da izađete na današnji izbor?
Za vas mladije, da samo za mlade, da binete dobri i zdravi, da se sve složi, da bine ok, a ne ovako da bine ne velja. Nije dobro za mlade.
Razlike između današnjeg dana i 3. novembra?
Nije sam smela, ili čula sam što je bilo kaos. I nisam. Ja za 2 godine sam čuvala kutija, ove godine ne mogu.
I što očekujete nakon današnjeg dana? Da li mislite da će se neke promjene drastične desiti u odnosu?
Pa treba. Treba da bude, treba da bude sloga i dobro i da ne mučimo ovaj narod iz sveta što je došao ovde, da vidimo složni. Ne treba nama niko, treba sami da se složimo.
Jeste glasali?
Jesam.
Recite mi, što je bio motiv da izađete na današnje izbore?
Ostanak nas ovde na... Uopšte na Kosovo, ne samo u Mitrovici, nego uopšte i da nam bude bolje. Da je jedan put za vlada neka vlast, da imamo vlast, bilo kako bolje nego bez vlasti, evo i tako. Zbog toga uglavnom. Ali obaveza kao građanima. uvijek izlazim na ta glasanja, to je moje pravo.
Jer nadam se da će oni da mi pomognu u svemu, imam petero deci i tako, izbegla sam iz Orahovca i tako ovdje sam od početka došla.
Da živim, da. Da,
zbog pritisaka nisam izašla, zbog toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose ocenio je za Radio Slobodna Evropa da atmosfera u kojoj nije bilo nikakvih incidenata tokom ponovljenih izbora u tri biračka centra u Severnoj Mitrovici ukazuje na promjenu percepcije u bezbednosnim merama koje je trebalo preduzeti u obezbeđivanju glasačkih centara, ali i sprečavanju eventualnog dolaska ekstremista iz Srbije. Veću izlaznost građana na ponovljenom glasanju Đurđević vidi kao direktnu posljedicu ispunjenja tog uslova, ali i intenzivne kampanje da građani srpske nacionalnosti za gradonačelnika izaberu kandidata iz svojih redova.
Koliko sam ja dobio informacije, vrlo su aktivne sve snage u praktičnom izveđivanju mirnog toka glasanja. Ovi koji su pozivali na bojkot, oni su praktično pozvali svoje pristalice da izađu iz Mitrovice, da ne budu tu i da bi praktično dokazali da oni ništa nemaju sa neredima od pre dve nedelje. A s druge strane, sve druge zainteresovane snage, dakle vlada Srbije, međunarodna zajednica i vlada Kosova su pozivali na mir i na jednu staloženu atmosferu i to su... Takva atmosfera pogoduje naravno biračima da razmisle će izaći ili neće izaći i pogoduje onome što je najvažnije, to je percepcija bezbednosti, odnosno da ljudi koji hoće da izađu na izbore žele da to izađu na neki miran način.
Kolika je u tom obezbeđivanju mirnog procesa ponavljanja izbora bila uloga zvaničnog Beograda?
Čini se da su ono što je najvažnije da su te mere predostrožnosti preduzete, tako da mi, koliko je bar poznato iz izveštaja medija, nismo imali dolaske ekstremističkih grupa i pojedinaca iz Srbije. Čini se da je tu najvažnija stvar učinjena, da se praktično obezbedi kontrola, da ceo proces, dakle da nema dolazaka iz Srbije, da se nekako to tiho obezbedi, da nema provokacija. Čini se da je ta neka saradnja bezbednosnih službi koja je zakazala u prvom krugu sada mnogo bolje funkcionisala i evo to je rezultat koji danas imamo.
Procene pokazuju da je izašlo nešto više od 21% upisanih birača. Kako vi to tumačite, je li to bio uspeh?
To je uspeh praktično i činjenice samog poziva na izlazak na izbore, obezbeđivanje uslova mirnih i jednostavno jako intenzivne kampanje da je jako važno da Srbi izaberu predstavnika iz svoje zajednice koji će da bude gradonačelnik Mitrovice, dakle da se većim odzivom u stvari obezbeđuje bolje šanse da praktično Srbi formiraju vlast u Mitrovici i verovatno su to poruke koje su zajedno sa merama bezbednosti motivisale dodatno birače da izađu ova tri biračka mjesta.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. Dodajmo još da je visoka predstavnica Evropske unije, Catherine Ashton, jutros izrazila zadovoljstvo zbog uspešno održanih ponovljenih izbora u Severnoj Mitrovici i izjavila da je učinjen krupan korak na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U kompaniji Fiat Automobili Srbija u Kragujevcu danas je potpuno obustavljena proizvodnja. Radnici su poslati na kolektivni godišnji odmor, na kome će biti do narednog ponedeljka. Iako su pojedini mediji javili da je do obustave došlo zbog blokade pruge Kragujevac-Kraljevo, u sindikatu navode da je proizvodnja Fiata 500L privremeno prekinuta zbog instaliranja nove robotizovane linije u pogonu rakirnice. Opširnije Branko Vučković.
Kompanija Fiat Automobili Srbija još uvek se nije oglasila povodom sedmodnevnog prekida proizvodnje najtraženijeg srpskog artikla, a pojedini domaći mediji to su povezali sa četvoronedeljnom blokadom pruge Kragujevac-Kraljevo. Na toj pruzi je zbog protesta radnika autosaobraćaja od 22. oktobra obustavljen železnički saobraćaj i onemogućen transport novoproizvedenih Fiatovih automobila prema luci Bar u Crnoj Gori. Zbog toga su kompozicije sa automobilima proizvedenim u Kragujevcu preusmerene na 200 km duži pravac preko Lapova i Beograda. Prema informacijama iz sindikata fabrike u Kragujevcu, proizvodnja je obustavljena zbog montiranja nove robotizovane linije u pogonu lakirnice. Oko 3500 zaposlenih će do 25. novembra biti na kolektivnom godišnjem odmoru, a pored njih narednih 7 dana neće raditi ni radnici kooperantskih kompanija u industrijskoj zoni Grošnica, koje matičnu fabriku snabdevaju autodelovima. Fijatova fabrika u Kragujevcu radi u 3 smene, a dnevno se proizvodi više od 600 automobila Fiat 500L, koji se izvozi u 105 zemalja u svetu. Kragujevačka kompanija je najveći srpski izvoznik, koja je tokom ove godine na inostrana tržišta plasirala vozila u vrednosti od 1.300.000.000 evra. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuju se rezultati ponovljenih izbora na 3 biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Glasanje proteklo bez incidenata. Učinjen je krupan korak ka Evropskoj uniji, izjavila Catherine Ashton povodom jučerašnjih izbora. Vlada Srbije odlučuje o privremenoj vlasti u Beogradu. U padu aviona na međunarodnom aerodromu u Kazanju stradalo svih 50 putnika i članova posade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima govorimo o nesreći na međunarodnom aerodromu u Kazanju, gdje je, kako ste čuli, pri sletanju pao avion Boeing 737 na liniji Moskva-Kazanj. Zbog ove tragedije u kojoj je stradalo 50 ljudi, širom Rusije je danas dan žalosti. Avion koji je poleteo sa moskovskog aerodroma Domodedovo eksplodirao je pri drugom pokušaju sletanja, rekla je portparolka Ministarstva za vanredne situacije Irina Rošius.
U avionu je bilo 6 članova posade i 44 putnika. Prema prvim informacijama, među putnicima nije bilo dece. Kako smo ranije saopštili, sudeći prema podacima koje imamo, nažalost, preživelih nema.
Zvaničnik ministarstva Viktor Jušenko dodao je da čine sve što mogu kako bi olakšali veoma tešku situaciju. Organizovan je rad spasilaca kao i psihologa koji rade s rođacima stradalih, otvorena je i vruća telefonska linija, vladina radna grupa nastavlja rad u pokušaju da olakša vanrednu situaciju u Kazanju. Agencija Russia Today prenosi ocenu stručnjaka iz hitne službe koji je rekao da je najvjerovatnije pilot napravio grešku, ali i da ne isključuje to da je u pitanju tehnički kvar letelice inače stare 23 godine. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je vladi da osnuje komisiju za hitnu istragu ove nesreće.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto ni dve decenije nakon završetka rata Srbija i Hrvatska nisu rešile problem nestalih. Sagovornice su bile Nataša Kandić, bivša direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Vesna Teršalić, direktorka Centra za suočavanje s prošlošću iz Zagreba. U ovoj emisiji objavljujemo deo u kome se razgovara o tome da li se još uvek kriju podaci o masovnim grobnicama. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Teršelić, mislite li vi da se kriju podaci, znači da se znaju podaci, da postoje podaci, a da se kriju?
Da ću vam primjer iz Hrvatske, gdje su, što se tiče Pakračke poljane, već u komisiji UN-a ishumirali, i to još u studenom 93. a opet zakopali posmrtne ostatke, i nakon toga, nakon te 93. nakon što su informirane institucije vladine u Hrvatskoj, sama je vlada u studenom 95. ishumirala i obducirala, a potom bez identifikacije i anonimno pokopala posmrtne ostatke u Kukunjevcu. Riječ je o 19 tijela koje su onda ipak eshumirali 2010. godine, kad su uslijedile identifikacije i uslijedio i kazneni progon. Sad je u tijeku još uvijek postupak za zločin u Pakračkoj poljani pred Županijskim sudom u Zagrebu protiv Tomislava Merčepa. Dakle, riječ je o tome da se podaci još uvijek i kriju, jer je to povezano sa kaznenim progonom. Postupci jesu komplicirani i zbog toga što nije bilo političke volje i što potencijalno, naravno, mogu biti temelj za kazneni progon.
Gospođo Kandić, mislite li vi da je jedan od velikih problema što se grobnice ne otkrivaju zato što bi to bio trag da se otkriju počinioci?
Ja mislim da tu ima različitih političkih interesa i različitih tumačenja. Udruženja porodica nestalih Srba često tumače da bi otkrivanje nekih grobnica pokazalo zapravo da nije rat onakvog karaktera kako se to javno predstavlja, nego je to drugačiji, da se zato skrivaju podaci o grobnicama. Ima također tumačenja koja upućuju na to da ipak državne institucije u Srbiji, na primjer, još uvek štite neke oficire bivše JNA, zato što bi otkrivanje, ipak najviše, otkrivanje grobnica najviše teretilo te bivše oficire JNA. Mi do dan danas nemamo ni jednog generala nekadašnje JNA koji je optužen, imamo neke oficire nižeg ranga, ali nema političke volje niti tužilačke profesionalnosti da se optužuju i suda onima koji su najodgovorniji. Tako da ima istine i u tim tumačenjima koje mi čujemo o tome zašto se ne otkrivaju masovne grobnice. Znači, u osnovi su politički razlozi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Tranzicija i njeni gubitnici, zatvaranje fabrika, ratna prošlost obeležena zločinima, nasiljem nad manjinama, korupcija, privredni kriminal, odnos prema ženama u patrijarhalnoj zajednici. Spisak tema koje opterećuju srpsko društvo mnogo je duži od ovog, no bavljenje socijalno-političkim traumama u modernom estetskom ključu je u ovdašnjem teatru, čini se, još uvek više eksces nego pravilo. Ima li na srpskoj pozorišnoj sceni mesta za nove paradigme? Dušan Komarčević.
Stečaj.
I mi rekli, ajde dobro. A oni su rekli,
bit će para.
Ali za one koji imaju uslov za penziju.
O platama. Ni reći nije bilo.
Komad Radnici u miru pevajući dramske spisateljice Olge Dimitrijević doneo je na pozorišne daske priču o jednom radničkom kolektivu u vremenu privatizacije u Srbiji. Ukrštajući elemente melodrame i mjuzikla, autorka sklapa mozaik današnjeg društva u kojem dominiraju socijalna beda, nesolidarnost, korupcija i estetika kiča. Međutim, osim korumpiranih direktora i proračunatih političara, kritike nisu pošteđeni ni sami radnici koji međusobno komuniciraju beživotnim parolama i floskulama bez ikakve individualne autentičnosti. Divlja privatizacija i njene posljedice su, prema rečima Olge Dimitrijević, inspirativne društvene teme.
Privatizacija je zapravo jedna potpuno ideološka stvar koja otprilike dokazano je poslužila manje više samo da bi se sve živo opljačkalo i da bi se bilo kakva vrsta mogućnosti radničkog upravljanja preduzećima zapravo onemogućila sistemski. Sada taj neki kriminalni tok koji je ostavio bez posla u priličnoj bedi i obespravljenosti veliki broj ljudi, meni je nekako delovao kao jedna izuzetno, kako bih rekla, dramska stvar i kao jedna tema o kojoj itekako mora da se govori.
Jedna od retkih oaza novih pozorišnih ideja u Srbiji je i fond Artefakt, koji osim fokusiranja na aktuelne teme, podstiče umetničku saradnju između država regiona. Tako su u predstavi Hipermnezija, koja analizira proces odrastanja i porodične odnose, učestvovali glumci iz Sarajeva, Beograda i Prištine.
Objasnili su mi kako nije lijepo vladati i pitali su me zašto sam to izmislila, ne znam šta sam uvedala.
Pojedini stručnjaci tvrde da se pojavom male, ali izuzetno važne grupe dramskih pisaca i reditelja u srpskom teatru polako stvaraju uslovi za neku novu paradigmu. Teatrološkinja Ksenija Radulović smatra da otvorenost prema novim tendencijama postoji, iako je za sada nova pozorišna paradigma samo u naznakama.
Ta otvorenost postoji, ona nije snažna, ona možda nije prisutna u nekom mainstream smislu, ali postoji, eto kažem, i teorijski diskurs, i teoretičari, i teatrolozi koji to prate, i jedna relativno novija generacija stvaraoca. Kažem da su oni relativno mladi iz prostog razloga što pretežno imaju preko 30 godina, iako naša sredina u tom svom gerontofilskom nivou najčešće ih zaista tretira kao nekakve početnike i omladince, za čime zaista nema nikakve potrebe.
Zadah teatar iz Beograda se ne može reći da spada u novu generaciju, s obzirom na to da je oformljen pre više od dve decenije, na početku ratnog raspada Jugoslavije. Tokom svih ovih godina, ova mala pozorišna trupa je problematizovala pitanje odgovornosti srpskog društva u ratu, ali i traume žrtava za koje inače u javnom polju nema mnogo prostora. Pozorište ima moć da traga za istinom i postavlja nezgodna pitanja, kaže Dijana Milošević, jedna od osnivača Dah teatra, ali dodaje da nije svako pozorište svesno te odgovornosti.
Ima puno jednostavno teatara koji ne prihvataju tu vrstu odgovornosti, nego misle da im je svrha zabava ili već povlađivanje aktualnom režimu. Mi smo se uverili, radeći naše predstave, igrajući ih kod nas u regionu i širom sveta, da je ljudima koji su proživeli teške trenutke, traume ili čak tragedije vrlo isceljujuće kada se o njihovom bolu govori javno. Kada se, na primjer, ženama koje su prošle stravično iskustvo rata na našim prostorima, kada se njihove priče javno izvode, znači to za njih ima tu mogućnost početka isceljenja da napokon to nije njihova privatna stvar, ni lična stvar, nego to je stvar koja mora da bude zajednička i javna i društvena.
Beogradski internacionalni teatarski festival BITEF jedna je od najdugovečnijih pozorišnih vešti koja od svog osnivanja 1967. Prati nove pozorišne tendencije. Na skali između tradicionalnog i modernog, srpski teatar je i dalje u prvoj grupi, kaže umetnički direktor BITEF-a Jovan Ćirilov.
Većina pozorišta sveta u svim sredinama je ipak taj mainstream. Ili komercijalno pozorište koje nema nikakve veze sa BITEF-om i sa novim pozorišnim tendencijama, onda ima, kako da kažem, traganja koje nisu ekstremno avangardna, ali koje su traganja u okviru toga pozorišta nekoga koji nema neku ekstremnu formu, ono isto značajno, pa to kao u duginim bojama sve do ekstremno avangardnih koje su važne samo da imaju vrednost.
Ovih dana u Užicu je u toku Jugoslovenski pozorišni festival koji predstavlja produkciju iz Srbije i zemalja regiona. Naša Novka Ilić pitala je posetioce koliko je teatar danas angažovan i kojim bi temama trebalo da se bavi.
Ne može se živjeti van svog vremena i van prostora u kome se obitava. I svaka predstava je savremenik svoga vremena u smislu da ga ona vuče napred ili ga vuče nazad.
Definitivno publika ipak traži delom to neko staro pozorište. Mislim da publika u poslednje vreme zaista traži u pozorištu smeh, traži uglavnom komediju.
Meni se čini da baš zato što živimo u ovako teškim vremenima da se podrazumeva da pozorište mora biti društveno angažovano i mislim da uglavnom to dobra i kvalitetna pozorišta i jesu.
Trenutno mislim da pozorište gubi korak. Vremena su toliko ozbiljna da je pozorište prosto obavezno da ponudi neke alternative, neke odgovore. Ja nažalost ne prepoznajem u ovom trenutku tu snagu koju je pozorište nekad imalo.
Postavlja se pitanje šta je pozorišna estetika koju ovdašnje zvanične institucije podržavaju. Siguran trag je onaj koji ostavlja tok novca što nas dovodi do predstave Konstantine, znamenje anđela. Za taj, kako su ga pojedini mediji nazvali, spektakl, iz državne kase izdvojeno je čitavih 11 miliona dinara. Paradoksalno, institucionalna pozorišta se suočavaju sa umanjenim sredstvima iz gradskih i državnih budžeta, što se neminovno odražava i na kvalitet repertoara. Olga Dimitrijević vidi rešenje u samoorganizovanju onih pozorišnih delatnika koji na pozornicu žele da unesu neke nove ideje.
Nekako se plašim da ako ne dođe do nekakve vrste samoorganizacije, da ćemo manje više onako biti prilično osuđeni na propast, emigraciju ili rezignaciju ili neku od tih varijanti, a samo mali broj onih koji imaju sreće ili privilegije će i dalje moći da rade.
Ono što se kod nas naziva marginom, u Evropi je odavno deo mainstream scene, smatra Ksenija Radulović. Čini se da bi nadležne institucije najpre trebalo da shvate ovu činjenicu. Tek onda, kada osim pompeznih spektakala budu imale razumevanja za inovativna promišljanja, moći ćemo da govorimo o nekakvom pomaku. U suprotnom, daske koje život znače, ostaće samo beživotna fraza. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Očekuju se rezultati ponovljenih izbora na tri biračka mesta u Severnoj Mitrovici. Glasanje proteklo bez incidenata. Učinjen je krupan korak ka Evropskoj uniji, izjavila Catherine Ashton povodom izbora. Vlada Srbije odlučuje o privremenoj vlasti u Beogradu. U padu aviona na međunarodnom aerodromu u Kazanju stradalo svih 50 putnika i članova posade. U Rusiji danas dan žalosti. Vreme uglavnom sunčano, temperatura do 14 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijetan dan.